1968. gadā būvētā Leiksnes kultūras nama sienās pirmās plaisas parādījās pirms 8 gadiem.
Ja tiešām bija vizuāli un tehniski sliktā stāvokļa.
Tad seko atzinams, ka ēka slikto pamatu dēļ var sabrukt kuru katru brīdi, stāsta Leiksnes pagasta pārvaldes vadītāja Birute Ozoliņa.
Tie tehniskie risinājumi bija tādi, ka esošu ēku saglabāt mēs nevarējām. Bija jādemontē un lai uzbūvētu jaunu, bija nepieciešams aptuveni 1 000 000. Novada doma nevar atļauties un šāds finansējums nebija pieejams.
Attiecīgi kultūras dzīve un vardarbības kolektīvu mēģinājumi te beidzās.
Mums ir 5 amatieru kolektīvi. Dažādās vietās notika mēģinājumi pat ārā un tika īrētas telpas.
Pašdarbnieki Leiksnā palika bez savām mājām. Tās bija smagas izjūtas, stāsta vidējās paudzes deja kolektīva Daugaviņa dalībniece Ingrīda Geriņa.
2018. gada dziesmasvētkiem vēl gatavojāmies telpās, bet pasākumi jau toreiz nenotika kultūras namā. Tad iestājās Covid-era. Tagad šajā sezonā tā kā atsākot mēģinājumu pavasarī, kad jau bija atļauts pulcēties dijojām ārā, kamēr to laikapstākļi ļāva. Pienāca rudens, paliek augsti, paliek slapi, ārā vairs nedzīvojas un faktiski nav kur. Un tad tās telpas meklējam, kur nu kādas iespējas ir. Jā, līdz pat pēdējiem dijojām pie kultūras namā ārā.
Krecveikaliņu pielāgojām.
Savā laikā tas bija viss viens kopīgs īpašums. Viena vesela ēka bija kolhoza laikā būvēta ēka kā ēdnīca.
No šī situācija mainīsies, slēdzot vaļā jaunā vizuāla miniatūrā Leiksnes sajieta nama, jeb kā to iesākuši paši leiksnieši, kultūras istabiņas durvis, saka Birute Ozoliņa. Kādreiz šajā ēkā bija ēdnīca un veikals, un pielāgoto kultūras dzīvē nebija vienkārši, atzīst pagasta pārvaldes vadītāji.
Vairākus gadus šī ēka stāvēja tukša, neapsaimniekota, bojāja varbūt arī to skatu mūsu kopējo, un tad novada doma rada iespēju, piešķīra līdzekļus un šo ēku nopirka no īpašnieka, un mēs jau 2020. gadā nomainījām ēkā jumtu, atjaunojām apkuri, 2021. gadā tika ņemts aizņēmums valsts kasē, kopā šobrīd ir izlietoti gan 329 000, vēl bez tam novada doma arī piešķīra naudas līdzekļus gan 340 000 aprīkojuma iegādē. Bijušo veikala ēku pielāgot kultūras nama vajadzībām, tas ir praktiski neiespējami, neveicot pārbūvi.
Pārbūve veikt neizdevās, taču skatītā zāle gandrīz 500 cilvēkiem, neliela telpa, kur pārģērbties pašdarbniekiem, un pats galvenais skatuve, lai arī visā zeme, tagad šajā jaunajā sajieta namā ir izrāda Birute Ozoliņa.
Krēsli, aizkari arī, akustiskie paneļi mums ir, kā lielā koncertu zālē. Ansambles mūsu elēģija, mēs jau šeit divas dziesmiņas iedziedājam apsveikumam, kad Ziemassvētkos gan jaunajam gadam, it kā skan labi.
Deju kolektīva Daugaviņa dalībniece Ingrīda Geriņa cer, ka kolektīvam atkal būs savas mājas, kur mēģināt, un beidzot tas būs pilnā sastāvā, uzsverot gan, ka tagad svarīgākais būs atgriezt cilvēkus atpakaļ pašdarbībā un kultūrā.
Tas ne tikai Leiksnā, bet tas arī jebkurā pagastā, jebkurā pilsētā. Covid ir ieviesis tās savas korekcijas un ir ļoti grūti tagad pēc tik ilgas nenākšanas kopā sanākt. Mēs tā kā žurkas gadā sākām palikt savā alā, un tagad ir ļoti grūti cilvēkus dabūt no tās alas nost. Es ļoti ceru uz to, ka tieši vietējie līksnieši sasprosies un nāks, iesaistīsies kultūras dzīvē, ne tikai gaidot, kad kāds to kultūru atnesīs, bet to kultūru radīs paši, lai var darboties un atkal atraisīt to dejot prieku, dziedāt prieku un darbošanās prieku.
Par atpakaļ atgriešanos kultūrā, kura te savulāk virmojas pilnā sparā, bažīgi arī pati Leiksnes pagasta pārvaldes vadītāja Birute Ozoliņa.
Tā kā mēs īrējam telpas Vārpā valsts svētku pasākumiem, tad mums būtu 240 parasti pie mums nāks. Mēs vaļām ar 2 autobusiem. Kā tagad mums nezinu? Kad tie cilvēki ir iegājušies, viņi apmeklē pasākumus, viņiem tāds dzīves ritms ir savādāks un intereses satikties, bet kad visu to palaid pašu plūsmā, tad ir diezgan grūti atpakaļ dabūt visu tā.
Pagaidām līksnieši pavasarī oficiāls ir atklāt šo savu jauno nelielo sajieta namiņu, kuram joprojām vēl nav dots savs nosākums. Silvija Smagra, Latvijas Radio studijā Latgalē.